arvoihin ja asioihin, jotka eivät muutu, vaikka miehet muuttuvat. Se on hienoa, että on jotakin tässä maailmassa pysyvää ja sellaista, joka ei vaihdu ajan myötä ja eikä ole menettänyt järjestelmällisyyttään eikä voimaansa, vaikka maailmassa muodin mukaan monet asiat vaihtuvatkin. Ensimmäisessä tunnilla käsittelin elämän perustusta ja eilen sitten oli laki korkeammasta veljeydestä. Ja tänään haluaisin puhua sinun kanssasi laupiasta. Tämä on vuorisaarnassa tässä kuulussa messianisessa Uuden testamentin laissa, jonka Jeesus Kristus puhui, joka on yksi niistä saarnoista, joka on vertaansa vailla. Lieneekö koskaan tämän kosmoksen päällä saarnattu tämän kaltaista saarnaa, kun on vuorisaarna, jossa yhdessä puheessa käsitellään koko ihmiselämän kirjo, ihan elämän niin hengellisyyteen kuin myös ajallisuuteenkin tähdäten. Ja tässä vuorisaarnan alkuosassa Jeesus puhuu sellaisista arvoista kuin henkisistä arvoista ja sisäistä minästämme ja sanoo 7. jakeessa 5. lukua näin. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Mehän käsitämme laupiaan olotilan sellaisena, että se nyt jollakin kuvankielellä voisi kertoa, niin se on semmoinen vanha söpösetä tai vanha söpömummo, joka on jo elämän kokemuksen keskellä saanut kokea yhtä ja toista. Ja elämä on häntä niin paljon kouluttanut ja hionut ja kasvattanut, että hänestä on kaikki turhat särmät ja kulmikkaat kohdat jo pois, hänen luonteensa on kesyntynyt, eli toisin sanoen elämä on häntä kesyttänyt ja sen takia hänestä on sellainen lauhkea, miellyttävä vanha setä tai muu. Tietysti sekin on ihanaa, mutta Raamatun laupeus ei nyt ole eikä tarkoita yksinkertaisesti vain sitä, vaan se on yksi hengellisen elämän osa meissä, joka tulee näytellä kaikessa elämässämme keskeistä osaa. Ja me seurakuntaelämässä, kun elämme ja olemme, joka on sellainen eräällä tavalla aika monimutkainen perheyhteys, koska me koostumme niin erilaisista luonteista, niin erilaisista rakenteista, erilaisista sukusyistäkin. Jopa meillä on toisilla yhä erilaisempia, ja kellä enemmän, kellä vähemmän valuvikoja, jotka on tulleet entisen elämän myötä. Ja kun me nyt sitten yhteen tullaan ja aletaan yhdessä opettelemaan yhteistä marssijärjestystä, niin ei se niin perin helppoa ole. Joku on opiskellut niin pitkälle ja niin mahdottoman paljon, että on tullut niin viisaaksi, ettei tiedä, ettei tiedä. Toinen on aivan tavallinen pinoja ja eikä sen takia tiedä, ettei tiedä. Ja kun nämä kaikki alkaa yhdessä sitten tässä elämän ladulla opiskelemaan, osalle taas siellä elämän ja hengenelämän keskellä näyttelee keskeistä roolia hengelliset kokemukset. Ja sen perusteella rakentuu uskonelämä, jossa profeetan armolahjan, kielellä puhumisen armolahjan, kielellä selittämisen armolahjan, viisauden sanat, tiedon sanat, sairasten parantamisen armolahjan, niin tahtoo sitten seurakuntaelämän keskellä esiintyäkin sen mukaisesti, että mulla on jotakin. Jo melkein kävelytyylissä näkee, että aha, tuolla on se armolahja. Me haluamme näyttää, niin se on niin kuin semmoinen prinkka rintaan, että täällä tullaan. Se on niin inhimillistä ja niin jopa jollain tavalla tässä hengellisen kasvuelämän keskellä jopa normaaliakin. Sehän on ihan selvä, että kun kaveri ostaa itselleen vaikka minkälaisen auton tuosta ja sen nopeus on siinä keskiluokkaa menemään, mutta kun se panee takapuolelle, niin sinne tavarasäiliön kannen päälle ja vähän pidempään antennia katolle ja muuta mukavaa koristekapselia pyöriin niin, ja pari apulamput eteen, niin se tuntuu tämä nopeuskin kasvoi tässä autossa. Ja se on jo liikennevaloissakin sen olosena, että kuulkaa mitä konehuoneessa puhutaan. Se on sellaista inhimillistä, johon me turvaudumme. Meille suomalaisille meillä on erittäin heikko itsetunto ja sen takia me helpolla tarvitsemme kainalokeppejä. Vielä hengenelämässäkin pitkän aikaa. Ei näitä voi täältä pappisen korkeammalta puhua. Ihan samaan kastiin me tässä kaikki kuulumme, että se on armoa itse kullekin, mitä tässä voidaan olla ja mitä tässä voidaan tehdä. Siinäpä se aika meneekin, että Jumala saa ensiksi meitä kasvatettua, sitten menee toinen aika, että saa rakennustellingin purettua, koska meillä on niin vimmattu tapa aina uskoa rakennustellingeihin. Me tarvitsemme sellaisia rakennusjuttuja ympärillemme, että tornia voidaan rakentaa. mutta sitten joskus tahtoo usko kääntyä näihin ulkoisiin rakennuspuihin, jotka on kuitenkin purettavaa. Se hengen elämä, joka meissä kasvatetaan esiin, se on se tärkein osa. Mutta usein me jäämme näihin rakennelmiin, tähän inhimilliseen minäämme, ahdistuksiimme, taisteluimme. Niissä muodostuu usein meidän elämäämme sellainen keskiö, joiden kanssa me sitten elämme. Monet varmaan paranisivat sairauksistakin paljon helpommin, jos ei sitten sairaudesta olisi tullut niin hyvä elämäntoveri. Tarvitaan joku keskusteluaihe, kun tavataan ystävät kadulla, niin on kiva siinä 10 minuutin ensimmäisen aikana kertoa koko sairaskertomus. Mutta jos yhtäkkiä paraniski se puuttuisi, niin mistä kertoisi? Ja sen takia tässä elämässä, kun ajattelemme, niin meillä on tapa tarttua kiinni asioihin, jonka kanssa Jumala joutuisi tekemään myös työtä. Yksi sellainen piirre, joka tässä hengenelämässä ei tahdo päästä meissä kovin näkyviin, meillä suomalaisilla etenkin, on laupeus. Se johtuu ehkä siitä, että meillä on aika ankara lapsikasvatus. Hyvin vähän on meissä suomalaisissa tuossa, sanotaan 25 vuodesta tuonne 100 vuoteen, ihmisiä, joita on kotona paljonkaan sylissä pompoteltu. Kyllä se oli monta kertaa työmaalle ensimmäisenä näytettiin niin kuin porttia, kuinka töitä tehdään. Ja yleensä aika rajulla kasvatusperiaatteella. Ja hyvin vähän on viljelty sanaa korviemme kuulla, että minä rakastan sinua. Nykyinen lapset saavat olla paljon paremmassa lähtökohdissa siinä mielessä, että niille sanotaankin ja suukutellaan monta kertaa päivässä sanotaan, että voi kun sä oot rakas. Sen ajan maailmassa, kun 25-30-vuotiaista ja 100-vuoteen kasvoi, niin melkein hänen rakkautensakin oli suorituksen takana. Jos se toi hyvin ja teki hyvin töitä ja teki hyviä ansioita kotona, niin se oli rakas, mutta se oli vähän semmoinen, että sillä oikein työ maistunut ja se oli vähän semmoinen laiskanpuoleinen kaveri, niin kyllä se melko kylmässä tunne-elämässä kasvoi. Nämä piirteet löi jäljen ihmistunne-elämään. Ja kun ajattelemme, että meillä ei ole ollut sellaista ilmapiirin kesken, tietysti on poikkeuksia, en nyt yleistä tätä, mutta näin pääpiirteittäin katselle. Ja sitten kun Jumala kutsuu meitä pelastukseen, sieltä kylmien rounan ja lumien maisemista, jossa tunne-elämäämme ei paljon ruokittu, eikä sille paljon ravinto annettu. Jos me hymyilimme, niin yleensä olimme päissämme. Aika totisia ihmisiä luonnonpohjaltamme, melankoonikkoja tässä elämän suuressa kuviossa ollaan. Ja kun tulimme sitten aikanamme Jeesuksen luokse, tulimme uskoon, niin kellä oli lestadiolaispohjaa, kellä körttiläispohjaa, kellä varhaisherännäisyyttä ja kellä minkälaistakin herännäisyyttä taustatekijöinä ja kellä oli korkeampaa luterilaisuutta ja kuka piti mistäkin suunnasta kiinni ja yleinen leima oli meillä, että jokainen tulkoon uskolla nautuaksi. Ja nyt kun Jumala tästä materiaalista alkaa kasvattamaan raamatullista ihmistä, joka on tottunut vain tuntemaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jos kaveri teki väärin, se oli kerrasta poikki ja jenka pää. Se tahtoi leimata elämää seurakuntaelämässäkin sitten. Että meillä on se asenne, että kun jokin ystävä ei onnistu tässä elämän matkalla niin kuin toiset, ja hän alkaa tuottamaan häpeää joukolle, seurakunnalle, niin muita mutkitta erotetaan ja ulos. Laupeus. Kun tässä puhumme laupeudesta, niin se on eräänlainen suoja. Sillä kovuuteen vastataan kovuudella. Rakkaudettomuuteen vastataan rakkaudettomuudella. Kun Jeesus alkoi opettamaan kansaa, niin ensimmäisenä hän pysähtyi sellaisiin arvokkaisiin asioihin, köyhiin, hengellisesti köyhiin, murheellisiin, hiljaisiin, ja sitten sanoo, jotka isovat vanhurskautta, ja sitten laupiaat. Hyvin arvokkaita henkisiä ominaisuuksia. Olla laupias. Kun tätä kohtaa katsomme, niin se on kuin liikennemerkki meitä varoittamaan ihmissuhteessa, Kristussuhteessa ja yleensä hengen elämässä, että osaisimme vaeltaa oikealla tavalla. Saat olla aivan varma. Jos kovuutta kylvät, niin kovuutta niität. Jos olet laupeudeton toiselle, niin saat olla aivan varma, tulee päivä päivien joukossa, jolloin sinua kohdellaan yhtä laupeudettomasti. Nämä on kummallisia nämä elämänpolut. Kun Antti Ukkonen kirjoitti kirjaa Rikos neljässä polvessa. Sitten hän kirjoitti toista kirjaa, joka jäi kesken, Porttokirkko, jossa hän käsitteli sukunsa syvistä synnyistä lähteviä asioita, minkä vuoksi tuli suvun kirot. Niin tämän päivän maailmassa ei kunnioiteta pyhiä arvoja, ei anneta hengelliselle kasvulle jalansijaa. Meidän tämän päivän kristillisyydestä on muodostunut eräänlainen viihdekristillisyys. Ja siitä puuttuu kuoleman leima, minän kuolema. Ja vain minän kuoleman kautta voi syntyä uutta elämää meissä. Ja jos ei tämä saa meissä jalansijaa, niin meidän seurakunnistamme muodostuu tällainen steriili, hyvin onnistuneiden ihmisten joukko. Tämä on kaiken kaltaisten ihmisten majatalo, jossa hoidetaan ihmiset kuntoon. Nyt sanotaan Matteus, psalmi 112, ensiksi 5 ja 10 kuuluu näin. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Sillä ei hän ikinä horju, vannurskas säilyy ikuisessa muistossa, ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraa. Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajia. Hän on runsas kätinen, hän antaa köyhille, hänen vannurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Jumalaton näkee sen ja närkästyy. Tässä tulee esille, kuinka laupiaan miehen ja naisen aina käy. Eikö ole merkillinen suoja tämä laupeus? Se johtaa aina viipymättä ihmisen nöyryyteen. Ja nöyrä ei koskaan katkee, vaan taipuu. Kova katkee napsahtaa poikki pahana päivänä. Nyt Matteus 25 ja siitä 35-36 sanoo näin. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Tässä Jeesus puhuu jotain sellaista, joka tarttui aika vahvasti opetuslasten mieliin. He alkoivat sanomaan Jeesukselle, milloin me sinut näimme. Silloin hän sanoi näin. Kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Yhtenkin Jeesus osoittaa, että usko ilman tekoja on hedelmätön. Monta kertaa me yritämme löytää elämäämme ratkaisun rukoustaistelussa. Mutta emme ole valmiit panemaan rukoukselle jalkoja. Me voimme kyllä rukoilla hyvin, paastotakin hyvin, mutta emme pane jalkoja sille, emme lähde liikkeelle itse. Laupeuden ominaisuus on sitä, joka näkyy avoimina ovina, sydämessä ja kodissani. Se näkyy kätten palvelemistyössä. Se näkee kaikessa aherruksessa, ei ole koskaan joutilaana, on laupias mieli. Ja kun tulee kysymykseen ystävä meidän joukossamme, joka ei ansaitsisi enää minkään arvoista arvostusta, niin laupias ihminen on hänellekin vielä laupias ja armollinen. Luukas 36 ja 38 sanoo seuraavasta. Se kuuluu näin. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan hyvä mitta, sullottu, puhdistettu, kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Tässä kehoittaa Luukas olemaan armahtavaisia niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, että me tulemme niin monilaisista elämän kohtaloista. Meillä on itse kullakin elämämme takia omat valuvikamme. Emme saaneet samanlaista lähtökohtaa. Kukaan meistä ei saanut määrätä itsellemme rikasta, kaunista kotia, hyviä vanhempia. Ei, meidän piti syntyä siihen, minkä meidän katsottiin oikeudeksi syntyä. Et saanut edes valita viisaita vanhempia. Piti syntyä sellaista, kun synnyttiin tähän maailmaan. Lähtökohdaksi tuli. Ei saanut edes pyytää itselle rahaa tai obligaatiota tai päästä optiopörssijohtajaksi. Piti syntyä vaan tällaiseen elämään. Taistelemaan sen pankkikorttinsa kanssa, milloin se on nollilla, milloin se on vähän miinuksella. Ei voinut pyytää itselleen sellaista olotilaa, että voisi sanoa, että hyvin on asia. Ja kun tästä kaikesta, missä olemme eläneet ja olemme, Jumala sitten meidät pelasti ja toi seurakuntayhteyteen. Ja hän kutsui meidät pyhään talouden hoitoon, jossa hän kasvattaa sinua ja minua yksilönä taivasta varten. Ja yksi sellainen elämän pääkohta siellä matkalla on laupeus, koska me tarvitsemme tätä laupeutta toisiamme kohtaan. Me tarvitsemme sitä itse toisiltamme. Oletko koskaan ollut tuomittavana ja olet odottanut, että sinulle koittaisi armahdus? Helpompi on olla tuomarina ja sanoa kovat sanat. Sellainen ihminen se on. Sellainen se on. Sellaisen rangaistuksen se ansaitsee. Paljon vaikeampi on olla viemärinä. Nykyyhteiskunnan keskellä ei ole puutteita ja pulaa tuomareista, mutta viemäreistä. Viemäri sielut, joiden kautta jutut menee alas eikä ne koskaan nouse ylös, niitä on tänä päivänä vähän. Ja saanko Jumala näillä lehtimajan juhlilla tehdä tällaisia viemäri sieluja seurakuntien keskelle, mistä olet tullutkin, että sinun elämäsi olisi sellainen lukittu lähde ja suljettu kaivo. Laupias, armahtavainen lähimmäistäsi kohtaa. Jos joku keskuudessamme lankeaa, niin vaikka me eroitamme hänet helluntai-seurakunnista ulos, niin kuitenkin hän sukunsa keskellä ja tuttaviensa keskellä on kuolemansa saakka helluntalainen. Ja sillä ei meidän maineemme puhdistu. Vaan kun me puhumme evankelioinnista ja puhumme sielujen voittamisesta, niin evankelioinni kuuluu varsinaiseen kalastustilanteeseen, mutta sielun voittaminen kuuluu vielä siihenkin tilanteeseen, kuinka me pystymme säilyttämään ihmiset seurakunnassa? Onko meille heille annettavana siteitä, ymmärtämystä? Voimmeko rakastaa heidät Kristukselle kaikkineen valuvikoineen? Vaan onko meille heti, kun tulee ongelmaa, niin vain keino näyttää heille ovea, jonka timpuri on jättänyt rukoushuoneeseen, että sitä pääsee ulos ja sisään? Että meillä olisi annettavana ja avattavana lääkelaukku, jolla me voimme korjata näitä valuvikaisia elämän matkamiehiä. Mies, joka tulee alkoholismista uskoon. Tulee noin 10 vuodessa mies alkoholistiksi, vaikka käyttää suurin piirtein keskikaljaa. Nainen voi tulla noin 5 vuodessa. Tiettyjen kamojen nauttijat, huumeiden nauttijat voi tulla kertalaakista ontuvaksi johonkin suuntaan. Avioerot voi vammauttaa miehen niin pahasti, että hänestä ei ole kuka ties koskaan enää kunnolla rakastamaan toista. Ei fyysisesti eikä henkisesti. Se voi vammauttaa naisen sillä tavalla, että sen elämä tarvitsee paljon apua. Ja se mies, joka sen uudelleen vaimokseen ottaa, niin tarvitsee paljon ymmärtämystä, että saa sen haavan korjattua ja sen mustelman, että se rakkaus, joka sillä on vielä varastossa sillä naisella, pystyy antamaan sen ulos itsestään. Seurakunta tulisi olla tällainen miljöö, jossa ihminen voi turvallisesti laupeutta saada osaksensa ja voida kasvaa Jumalan puutarhassa taivaalliseen pyhyyteen. Ennen evankeliumin työhön lähtöä niin näin näyn, jossa kun kyselin Jumalalta, mikä on tehtäväni. Olin siinä appiukkoni vartijaisi Augustin kanssa kävelemässä metsätietä, eteen javattiin suunnattoman ihana puutarha, joka oli erotettu suurella raja-aidalla ja linjalla, hakattu kantoineen pois metsäsin ympäriltä. Ja kun katselen sitä ihanaa puutarhaa, jossa oli kaikki latvat yhtä korkeita, oksat tasattu yhtä matalalle joka puussa, ihana puutarha, niin yhden puun juurella oli kirves ja saha. Ja siinä sain kutsumuksen Jumalalle, mutta siinä jatkossa oli seuraavaa. Yhtäkkiä meidän silmään edessä, kun olin hakenut sen kirveen ja sahan, se puutarha kääntyi ympäri mullin mallin. Ja se metsittyi niin, että tavallisista puista ei enää niitä jalo hedelmäpuita meinannut eroittaa. Minulle tuli valtava paniikki siinä näyssä, että minun täytyy kaivaa tämän puutarhan ympärille raja-aita, että se ei mukautuisi ja häviäisi tuohon tavalliseen metsään. Sitä kun rupesin kaivamaan, niin minun yläpuolta kuului voimakas, passomainen, kaunis miesääni, joka sanoi, Katsos, poikani, lopun aikana minun seurakuntani rajat metsittyvät, niin että sitä ei maailmasta enää eroiteta. Silloin minulla on valmiina kasvatettuna miehiä ja naisia, joita minä tulen käyttämään uudelleen esiin luojina. Ja tänä aikana me elämme sitä aikaa, jolloin seurakunnan rajat ovat maailmaan metsittyneet. Niin, ettemme osaa enää kuin tietyllä määrätietoisuudella ja kovuudella pitää seurakuntia kasassa ja seurakuntalaiset toisiansa. Ja me mielellä kerromme omissa kahvikekkereissämme ja kiltaklubeissamme toistemme virheitä, erehdyksiä ja lankeemuksia. Ne on meille mielenkiintoisia asioita. Ei enää ole kerrottavana hengellisiä voittoja. Ei lähdetä kokouksesta kotiin, että valtavaa kaksi sielu antoi elämänsä Jeesukselle, joka on kuitenkin maailman suurin ihme. Se on suurempi ihme kuin sokean silmän avautuminen. Se on suurempi ihme kuin kuurojen korvat avautuvat. Kun vaimoni veli parani kuuromykästä Kuopion kesäkonferenssissa, se oli silmän räpäyksellinen pamahdus, kun se aukesi. Oli syntynyt kuuromykkänä. Se oli valtava ihme. Mutta ei ole mikään niin suuri ihme kuin se, että Olli pelastui. Tuli Jumalan lapseksi. Kun ajattelemme seurakuntaa, jonka tulisi olla Jumalan voiman tyyssija. Vaikka Jumala toisi meidän keskuuteemme minkälaisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka hehkuvat täällä Jumalan rakkautta ja voimaa ja tulta ja ihmeitä. Mutta jos seurakunnan keskellä on anteeni poikki, eikä se ole voimakentän alla ottamassa voimaa vastaan. Se on laupeudeton, se on kova, niin se menee kuin pelli katolla kaikki sanat. Ne kimpuavat pois sieltä. Ne ei saa sitä vaikutusta, minkä sen pitäisi saada. Ja silloin Jumalan seurakunta on poissa Jumalan suunnitelmista. Ei me helluntaa herätyksenä olla mikään Jumalan lempilapsi, että meille on pakko olla herätys. Se voi olla, että saamme kohta kirjoittaa rukoushuoneemme oven kyltin päälle, jos ennen oli helluntaa herätys, niin panna sinne helluntain närästys. Voi olla joka miehellä ja tytöllä vatsa niin kipeä, kun on aina pieni perhos ja vatsanpohja täynnä, kun tietää, että taas pitää mennä sinne. Pitäisi olla semmoinen tunne, kun tietää, että kokous lähestyy. Että kun kotona kattiloita äiti kolistelee tiskialtaan säädellä tiskaten ja ruokaa laittaa, niin hänellä on semmoinen tunne, hän on kuin lähtökuopissa, kohta alkaa hengellinen kokous. Ihana mennä sinne taas. Monta kertaa tänä päivänä monet ajattelevat, että taas on kokous. Voi ihme. Ei oikein jaksakaan ja mun on vähän pääkin kipeä. Niin, että on selkäkin ollut viime päivinä aika huono. Taidaan jäädä kotiin nyt. On niin helppo jäädä kotiin. Mutta semmoinen paikka, jossa tietää, että minua rakastetaan, minulla ollaan laupiaita. Sinne on ihana mennä, eikö ole? Eihän kukaan viihdy sudenpesässä. Kuka siellä nyt makailee ja kiittelee Herraa, että halleluja, tuossa tuokin loukuttelee torahanpaita. Ei kaikki ole Daniel-sieluja. Daniel piti toista leijonaa tyynynä ja toista oli lämpöpatterina. Hän sai siellä vaan leijonan vierellä nukkua ja toinen leijona lämmitti kylkiä ja toinen oli tyynynä siinä. Toinen voi ruojasta pitkin leijonan luolla seinää huutaa apua kaiken aikaa. Ei me kaikki ole kestokyvyltämme samanlaisia, emmekä me saa vaatia toisiltamme. Kun joku on ollut pidemmän aikaa pois kokouksesta, niin älä ryntääkään hänen luokse kysymään ensimmäisenä, missä olit. Anna hänen tulla tähän hengelliseen ilmapiiriin ihan vapaasti. Anna hänen hengittää tätä ilmaa uudelleen. Ja kun hän pääsee uudelleen hengittämään, niin sitten laita hän oikein auttamaan lämpimästi. Mitä siitä tulee, jos sä vedät hukkunutta ihmistä vedestä ylös, joka pärskii vettään tukehtumaisilla, ja alat rinnuksista rynnyttämään, että minkä takia menet hukkua? Eihän siitä mitään tule. Sinunhan pitää antaa tekoja, vesi saada keuhkoista pois, pannaan tyyppi alaspäin. Vesi pois keuhkoista, häntä ruvetaan hellästi hoitamaan. Ei sairaalassakaan järkevät ihmiset pidä vitsinä huonokuntoisia ihmisiä. Oho, ja tuli pahannäköinen tyyppi taas tänään, melkein pää irti. Joskus tuntuu, että meidän jumalalasten joukossa, kun laupeus katoaa, niin toistemme heikkous on joskus vitsin paikka. Toistemme erilaisuus on vitsin paikka. Kun me puhumme nykynuorten pinnallisuudesta, niin sanoisin isät ja äidit, kyllä tämän päivän velton nuorisokristillisyyden syy on meidän varttuneiden syy. kyllä tämän päivän rokkaavaa ja räyhäävää nuorisoa on turha potkia polveen koko ajan. Kyllä se syy lähtee meidän veltosta kristillisyydestä. Kyllä monet nuoret oppi kotona ennen tietämään helluntaiherätyksen negatiiviset puolet ennen kuin siunauksia. Oispa Jumala saisi täyttää meidät uudelleen hengellä. Rakkaudet, tehdään meistä laupeuden astioita. Matteus 5.7. puhuttiin laupiasta. Mitä se merkitsee ja minkälaisia sanoja se pitää sisällään? Ne ovat seuraavia. Kuuntelepas. Autuas sana merkitsee yli onnellista, otollista olotilaa. Ja sitten tämä lausarus jatkaa. Yhteisvastuullista, hyvyyttä, rakastavaa, armollista, hurskautta, miellyttävyyttä, suloisuutta, hellyyttä, säälivää, armeliaisuutta. Tätä me kaipaamme, eikö niin? Eikö se ole ihana, kun joskus joku sanoo hyvän sanan? Ei meidän tarvitse pelätä ja yrittää sanoa toisille, että älä nyt kuule ylpisty, mutta mun täytyy sanoa sulle, että se meni aika hyvin. Kyllä mä oon joskus sanonut, että ystävät näin, että ei me nyt niin ihmeellisiä olla niissä kehumisissamme, että siitä nyt kattoon heti pomppaa. Ei me niin suuremmoisia olla, että kyllä ihan vapaasti voi sanoa toiselle, että sulla on hyvän näköinen, sä oot kivan näköinen, että kiva kun tulit tänään kokoukseen. Oppia olemaan toisillemme hellä. Oppia näkemään toisissamme ihminen kaiken, jopa tehdyinkin kristillisyyden läpi. Ei tänä päin ole pula yleisöstä, mutta pula on ihmisistä. Mistä löytyy se sydän, se rakastava sydän, joka kärsii ja näkee vaivaa yhdessä silloin, kun muut jättää? Ei mikään ole niin kova kuin uskova, joka tulee kovaksi. Ei maailmankaan osalla niin kova toisilleen, kun on kova kristitty. Se on kovempi kuin susi. Ja sen takia, rakkaat siskot ja veljet, kun tällaisten voimakenttien keskellä näitä juhlia vietämme, on tärkeää perehtyä siihen, että nämä olisivat meidän tuntomerkki, mitä me äsken luimme. Yhteisvastuullisuus. Me olemme vastuussa toisistamme. Meidän käytöksemme ei ole vain meitä varten, vaan se on vain, me olemme vastuullisia lähimmäisestä, niin kuinka minä käyttäydyn hänen edessään. Olen riippuvaisuussuhteessa seurakunnassa toisiin. En voi koskaan sanoa, että se on minä vaan. Hyvyys tulisi olla meissä yksi hengen hedelmä. Se kasvaa meihin aikaansa myöten. Rakastava rakkaus, sekin on hengen hedelmä. Armollisuus, olla armollinen toistamme kohtaan. Hurskaus, vanhurskaus. Kaikki sellaisia hengen hedelmiä, joista Galattalais 5.22 puhuu. Miellyttävä, suloinen. Hellä, säälivä ja armahtava. Tällainen oli se Jeesus, jota meidän tulisi palvella. Hän pystyi itse teosta tavatulle ihmiselle antamaan kirjanoppineiden edessä anteeksi. Hänen ei tarvinnut omaa karjääriänsä paikata siinä ja pitää periaatteessa kiinni hampaat irvissä siitä, mitä kirjanoppineet sanovat. Koska hänellä ei ollut heidän kanssa penniäkään liossa. Hän uskalsi olla oma itsensä silloinkin, kun tuli kysymykseen huono ihminen. Mutta voi kuinka tänä päivänä löytyy vähän niitä käsivarsia, jotka tulevat huonomman ihmisen tueksi. Kyllä useimmiten pelätään, että jos tueksi menen, niin oma maine menee. Kyllä me tarvitsemme, ystävät, tänä päivänä todellisen atomiräjähdyksen sielumme maailmassa, joka rikki räjäyttää vuosikymmenen jäät. Ja saamme oikein nähdä kirkkain silmin tätä elämää. Sä näkisit sen kärsimysten määrän, sen tuskan määrän, mitä tänä päivänä ihmiset kantaa sisällään. Sen itkun määrän, sen kyynelten määrän. Ei yksikään isä voi koskaan mitata niitä kyyneliä, mitä hän pikkupojalleen on tuonut juopottelemalla. Et voi ikinä sanoa, mitä se merkitsee, kun pikkupoika odottaa kotona isää, joka tulee päissä kotiin. Et ikinä voi sitä kyynelten määrää mitata. Et koskaan voi sitä tuskaa, mikä pienen pojan sydän voi kokea ja tytön. Et ikinä. Niin hyvää kuin keskikalja onkin, omasta mielestä, tuo hartsivesi. Ei koskaan voi sen tuskan määrää kukaan kertoa, mitä eronneen perheen lapset kokee sydämessä. Ootko itse ollut koskaan vetämässä isän ja äidin kättä yhteen ja pyytänyt, älkää erotko? Oletko tuntenut, miltä tuntuu, kun koti hajotaan? Ootko istunut portailla sydän tuskaa täynnä, rinta pakahtumaisillaan, kun sinulle rakkaita kukkia kannetaan kodistasi ulos, kun on pakkohuutokauppa? Tai kotia jaataan kahtia, isä ja äiti muuttaa erilleen? Ootko kantanut sitä pientä tyttöä tai poikaa, jonka sydän nyyhkii, itkuun meinaa tukehtua, kun on niin ikävä isä, kun se ei tule enää kotiin? Tuska on tänä päivänä kova. Ja kun noita tuskan valtaamia matkamiehiä tulee meille helluntaiseurakuntiin, niin meillä tulisi olla heille näyttää tie vihreille niityille. Eikä ensimmäisenä lakia. Eikä ensimmäisenä sääntöjä. Eikä ensimmäisenä sitä, kuinka täällä ollaan ja kuinka täällä mennään. Ja siellä seurakuntatasolla meidän tulisi rikkoa kuppikunnat ja rajat. Ja alat olemaan kaverit kaikkien kesken. Ne, jotka edustamme samaa ammattikuntaa, niin ottaparit sekaan. Ja opetella keskustelemaan kaiken kaltaisen ihmisten kanssa, vaikkei tulisi sivistyssanaa vuoteen enää. Se oli Kristuksen tie. Hän tuli kaikkein kurimpien luokse. Älä unohda, että puutarhahaudalla ei ollut tohtorihattuiset miehet ensimmäisenä. Siellä oli porttonainen, joka sanoi, minun herrani ja jumalani on otettu pois. Onko niin, ystävät, että kun meidän hienosto Suomi kasvattaa meidät sen verran sivistyneesti korkeammalle, niin veren evankeliumi menettää hohtomme meidän keskuudessamme. Siitä tulee meille vaan sellainen paikka, jossa me käymme uskonnollista viettiämme ruokkimassa. Mutta se ei ole paikka, jossa verinen evankeliumi asuisi sielussamme ja sisimmässämme. Tiedän, nämä on kohtiampuvia asioita, mutta veljeni ja siskoni sielunhoitajana, seurakunnassa vähän nähneenä, jonkun verran tuskaa itsekin maksaneena, kysyn vain sinulta, ketä sinä palvelet? Kuka on sinun herrasi ja kuka on sinun kuninkaasi? Tänne tuonut langan pätkää mukana, kun tulit, että olisi napanuora saatu solmia kiinni, kun tänne synnyi. Sekin piti ottaa laina homma sairaalasta. Ja kun täältä lähdet, et vie langan pätkää mukana sikaan. Optioista ja piirongeista riitelee suku, niitä pöly nousee. Vaipukaamme helluntai kansa Kolkatalle uudelleen. Silloin kun tätä herätysliikettä ja tämän keskellä herätyksen tuulet puhalsivat, känsäkouraiset työmiehet pitivät pitkäkantista kuorokirjaa kourassaan ja laulevat lauluja, olen matkalla murheiden maasta kohti ihanaa kotiani. Sinne pääsee ei synti ei saasta. Mutta vuosien saatossa on näky himmentynyt. Meistä on tullut kovien ihmisten joukko, jotka tiedämme päämäärämme ja suuntamme. Emmekä jaksa rakastaa niitä, joita meidän tulisi rakastaa. En tiedä, onko Erkinkorven kype mukana. Jos on, niin antaa anteeksi varmasti minulle. Tai kuulee tämän puheen. Hän tuli uskoon Tukholmassa, tämän kerron lopuksi ennen kuin päätän. Olin yksi aika laupioidon saarnamies. Hän tulee kirkkoon kantokassi kourassa, siellä katkaistu haulikkaa patrunoita pohjalla. Ja olin siinä saarnani pitänyt ja loppurukous oli meneillä, otti kravatista kiinni ja sanoi, pitääkö ukkona jutut paikkansa. Ja siitä hetkestä, kun oli rukoillut hänen kanssaan, alkoi yksi vaikeimpia taipaleita. Mies, joka oli oppinut rikollisuudessa panemaan tosta poikki jenkan päähän. Ja kun minä väsyin häneen, niin minä pallotin hänet sivuun. Ja kerran kun tulin kotiin, niin takaisin kokouksesta jälleen, löin kirjastossa laukkuni lattien ja sanoin, tää homma riittää nyt, minä en kestä tota miestä yhtään enää. Hän uhkaili milloin veitsen kanssa ja milloin yritti lyödä nenää toiselle puolelle päätä. Ajattelin, nyt tämä riittää, minä en kestä enää päivääkään. Ja huusin vaimollekin, keitä kahvi, nyt minä en jaksa enää päivääkään. Mitä sinä et jaksa? Mä huusin Erkinkorpea. Ja siellä kirjastossa, kun nojasin työpöytääni, yhtäkkiä pyhähenki puuttui keskusteluun ja sanoi, Rami, rakastatko sinä kypeä? Sanoin, en minä voi. Rakastatko sinä kypeä? En minä voi. Olen väsynyt. Minä rakastan. Rakasta sinäkin. Rakastatko sinä, Rami, kypeä? Jumala, minä en pysty. Anna minulle voimaa. Minulla ei ole sitä. Minä rakastan häntä. Minä huusin Jumalan edes siellä, kun pikkupoika Jumala, mulle ei ole rakkautta, minä en kestä sitä enää. Silloin Jumala näytti minun silmääni eteen kuvia, hänestä te vielä silloin tiennyt. Pikkupoika nukkumassa polkupyörä kellarissa. Asioita kyöstin elämästä, putosi silmääni eteen. Ja siellä sanottiin minulle, minä rakastan Rami Kyöstiä. Ja minä olen päättänyt hänen kautta näyttää, kuka minä olen. Rakasta hänet minulle, ole hänelle laupias, näytä hänelle minun mielenlaatuni, minun sydämeni, näytä minun silmäni, näytä minun tieni hänelle. Silloin minä huudan Jumalan edes, Jumala, anna minulle rakkautta, että minä voin antaa Kyöstille rakkautta. Ja siinä hetkessä laskeutui yli luonnolle Jumalan voima minun ylleni. Ja minä koin, niin kuin se olisi ollut oma poikani. Jokainen vankila vuosi tuotti tuskaa, mitä hän oli elämässään kokenut. Seuraavassa kokouksessa pyysin Kyöstiltä anteeksi ja sanoin, minkälainen olen ollut. Ja meistä tuli hyvät ystävät. Ystävät, laupeus. Se maksaa jotakin. Se ei ole vain hihulien hommaa, joka hetki hyppii hurmassa. Se maksaa jotakin. Se maksaa itsensä kuolemisen. Se maksaa itsensä kolkatalle murtumisen. Se on Kolkatan tie. Se on Getsemane. Se on Via Dolorosa. Se on Kolkata. Mutta se on myös avoin hauta. Se on tie vapauteen. Se on tie pyhyyteen. Se on tie puhtauteen. Tämän päivän ihmisen suurin tarve on tie puhtauteen. Tie pyhyyteen ja tie vapauteen. Ja laupias ihminen itse kulkee vihreäisillä niityillä ja on onnellinen. Koska hän saa itse laupeutta ja hän voi toisille sitä osoittaa. Aamen.